Vi lever I en tidshusholdning, en tidsperiode nå. Altså I det store perspektivet av menneskets tid her på jorda. Så lever vi I en tidsperiode mellom da Jesus kom til jorda. Gud sendte jo sin sønn, den eneste, for å ta på seg min og din synd, for å sone våre synder, så vi kunne få komme tilbake til fellesskapet med Gud som vi var skapt til å leve I, ikke sant? Vi lever mellom det punktet og Jesus sitt andre komme. Jesu gjenkomst, når han skal komme tilbake, sette føttene sine på oljeberget rett utenfor Jerusalem, binde djevelen og opprette dette tusenårige fredsriket. Og deretter kommer det siste opprøret og oppgjøret som ender med at både djevelen og døden tilintetgjøres helt. Og Gud skal skape en ny himmel og ny jord og etablere sitt evige rike. Men altså, vi lever I en tidsperiode mellom Jesus sitt første komme til jorda og hans gjenkomst. Her det vi lever. Det kan være litt lett å miste av syne når du står og vasker bilen og tenker på regningene som du skulle ha betalt. Og naboen som ble sur for at du ikke ville sage ned det der treet som skygger innover hagen hans. Men her, I denne tidsperioden, det vi altså lever våre små liv. For I det store bildet, I det lange perspektivet av menneskehetens historie, og særlig I lys av det her helt uendelige universet, så kan vi kjenne oss veldig små, og livet kan oppleves så kort. Men samtidig det jo så stort. Samtidig som det så kort og lite, så det også så stort, så langt. Da jeg var barn, og skulle regne ut hvor gammel jeg kom til å bli når årtusenskiftet kom, for det var jo en veldig stor ting. Det kjentes som en skikkelig stor begivenhet, år 2000. Det opplevdes så veldig lenge til, husker jeg at jeg tenkte. Så lenge at jeg hadde egentlig ikke noe begrep om det, eller kunne egentlig ikke forestille meg det ordentlig heller. Det opplevdes veldig lenge til. Det også sant om livet. Så store valg, så vanskelige avgjørelser. Så lenge å vente på det som jeg gleder meg til. Eller så lenge å vente på det som jeg gruer meg aller mest til. Og Gud som har skapt oss, han har telt hvert hår på hodet vårt, står det. Han både evig og stor og mektig, men også nær og til stede I det aller minste. Og her, midt I det, I denne tida, lever vi. Mellom Jesus sitt første komme, og at han skal komme igjen. Her leser vi I Guds ord om denne tida, men ikke minst erfarer vi også at fienden, at djevelen, den onde, han fremdeles virksom omkring oss. Han som kalles denne verdens Gud. Han går omkring som en brølende løve I skriften og prøver å finne noen som man kan spise til middag. Det står det, ikke middag, men det står at han prøver å finne noen han kan oppsluke. Men så opplever jeg at den hellige ånd vil minne oss på at når vi erfarer konsekvensene av syndefallet, når vi blir rammet av gjerningene til denne verdens Gud, så det noe vesentlig som vi kanskje har mistet av syn, eller som vi har glemt, eller som har blitt for svagt for oss. Kanskje ikke glemt helt, men kanskje vi har skjøvet det litt bort, det har blitt skjøvet litt bort I hjørnet. Kanskje omstendighetene, kanskje livets gang har dyttet det inn I hjørnet. Og det at da Jesus etter at frelsesverket på Golgata var fullført, da han hadde stått opp igjen, oppreist på den tredje dag, og han møtte disiplene igjen I Galilea etterpå, så starter jo misjonsbefalinga I Matteus 28. Da starter Jesus med å si I vers 18, «Meg gitt all makt I himmel og på jord.» «Meg gitt all makt I himmel og på jord.» Og så fortsetter jo misjonsbefalingen. Derfor. Hvorfor? Jo, fordi Jesus var gitt all makt I himmel og på jord. Derfor. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Gå derfor ut. På hvilket grunnlag? Jo, fordi nå hadde Jesus beseiret døden og dødsriket. Djevelen hadde jo taket på oss etter at vi glapp lojaliteten til Gud, til pappa Gud I hagen. Etter at vi valgte feil den gangen som mennesker og valgte å tro løgnen. By the way, hvor ofte ellers det ikke vi velger å tro løgnen? Eller å tro på løgn? Eller å tro på rykter som kanskje egentlig bare løgn? Hvor ofte skjer ikke det også I dag? Men uansett, mennesket valgte feil, og djevelen fikk makt over oss. Og drev oss hit, og drev oss dit. Men Guds geniale plan om å sende sin egen sønn for å rydde opp, for å bøye seg ned og bli lik oss mennesker, som en som var helt skyldfri, som frivillig tok på seg vår skyld, gjorde opp alt gjennom å ta straffen på seg, la seg henrette og dø I mitt sted, For min skyld, Guds geniale plan var nå fullbyrda. Og når da Jesus står fram på fjellet I Galilea, etter alt det, og proklamerer ut, «Meg gitt all makt I himmel og på jord», så markerer det maktskiftet som har skjedd. Det finnes et skriftsted I 1. Johannes brev som egentlig summerer opp hvorfor Jesus kom til jorda. 1. Johannes 3 og vers 8. 1. Johannes 3 og vers 8 så står det I slutten av verset. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart. At han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger, eller gjøre djevelens gjerninger til intet, står det I en oversettelse. Det skjedde på Golgata for straks 2000 år siden. Maktskiftet på jorda ble gjennomført. Og derfor kunne Jesus sende disiplene ut. Det ikke en fin livsfilosofi, det ramme alvor, det hard facts. Det sant at Jesus beseiret døden. Jesus beseiret døden. Ja, men det ikke det jeg ser omkring meg, sier du kanskje. Nei, for djevelen finnes fremdeles og denne verdens Gud. Men vi kommer litt mer tilbake til det. Men derfor, fordi døden ble beseiret, så hendte det av og til at også døde ble vekket opp. Det var faktisk ikke bare med Lazarus det skjedde. Jesus kalte jo ham tilbake fra de døde. Men da Jesus sendte ut de 12 første disiplene som en forløper for den allmenne misjonsbefalingen til oss alle, som senere skulle komme etter at verket var fullbyrdet, I den første utsendelsen I Matteus 10, så sier han jo, helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. Har du sett at det står det? Ja, men det var jo spesielt akkurat da. Det var de 12 første apostlene, sier du kanskje. Nei, men det var det ikke. For I apostelgjerningene 9 blir jo den kristne kvinnen Tabita, eller Dorcas, som hun heter på gresk, hun blir syk og dør. I denne tidsalder, altså etter korset, ikke I den her forløperperioden, når Jesus sendte ut de første 12 før Golgata, men etter pinsedag. Peter bøyer kne og ber, vender seg mot den døde og sier, Tabita, stå opp. Og så slår hun opp øynene sine. Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom naturlig nok til tro på Herren. Men hvordan kunne det skje? Jo, meg gitt all makt I himmel og på jord, sa Jesus. Og derfor kunne han autorisere oss og sende oss ut til å gjøre alle folkeslag til disipler. Vi hadde jo ikke hatt en sjans til å gjort det I vår egen kraft. Det hadde vært sjanseløst for oss å skulle ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi hadde ikke hatt den kraften som skulle til for det vi I oss selv. Jeg kan ikke legge hendene på en syk og få den til å bli frisk. Men når Jesus autoriserte oss og sendte oss ut, så kunne han også si, legg hendene på de syke, og de skal bli friske. Det litt interessant å legge merke til at de gangene kristne I dag står frem og vitner om at disse veldig mirakuløse tingene skjer, så blir det ofte mye motstand, også blant kristne, har jeg lagt merke til. Har du tenkt på det? Det skaper liksom anstøt, og det nesten så ikke man vil høre om det, fordi at, ja, men det kan jo være fake, det kan jo hende at det noen som skal trikse eller lure her, det kan jo hende at det stemmer. Jeg jeg skeptisk altså til det motsatte bevist. Jeg en skeptiker, så har du opplevd å høre det iblant kristne søsken? Det har jeg. Det ganske interessant at det blir mye motstand. Det jo klart det blir motstand I VG og Dagbladet, men det blir faktisk en del motstand også blant kristne når det kommer vitnesbyrd om de sterkeste miraklene I dag. Jeg husker da en av Heidi Bakers mest sentrale lokale ledere, Surprise sitt hold, kom til Oasestevne I Norge og delte vitnesbyrd om oppvekkelse av døde fra Mosambik og fra nabolandene. Det ble så vanskelig for en del kirker å forholde seg til at enda, sikkert 10 år etterpå, så det en del som, det finnes spor av det, av kirker og ledere som ikke vil relatere til oasebevegelsen på grunn av det. Og det synes jeg litt interessant. Når vi ser at I skriften så var dette noe som skjedde blant de første kristne, og vi har sett det gjennom hele kirkehistorien, men det som om vi ikke vil forholde oss til det nesten. En pastor og menighetsplanter fra India var her I Trondheim nå nettopp på ettersommeren, og flere av oss pastorer her fikk møte ham, og han vitnet om mirakuløse, sterke helbredelser I forbindelse med menighetsplantinga og evangeliets framgang I India. I noen tilfeller altså, hadde også dem fått se at døde var vekket opp. Og jeg leste ganske nylig en bok utgitt på gamle Ansgar forlag. En del av vår egen misjonshistorie, der også oppvekkelse av døde forekom. Ja, men nå synes jeg du, hvorfor skal du snakke så mye om akkurat det der? Nå synes jeg du drar det så langt. Jo, men jeg gjør det for å vekke deg litt opp, fordi at vi må sette det litt på spissen for å våkne litt, tror jeg. Så poenget mitt ikke at vi alle nå skal springe ut og vekke opp døde, men du må forstå meg rett, ikke sant? Jeg skjønner at det har sikkert skjedd overdrivelser. Ja, jeg skjønner det. Og jeg skjønner at I noen tilfeller gjennom historien så har også noen påberopt seg sånne ting uten at det faktisk har skjedd. Jeg forstår det. Men la oss ikke skylle barna ut med badevannet. La ikke skepsisen vinne over troen. La oss ikke så lett dovne hen og alltid ty til forklaringen om at ja, men djevelen jo denne verdens Gud. Så vi kan ikke gjøre så mye med det. Eller, ja, men vi lever jo her I denne verden som ligger I det onde. Ja, men jeg skjønner at vi gjør det. Jeg vet det. Og jeg har sagt det selv også. Men la oss ikke så lett springe dit. Jeg snakker like mye til meg selv som til deg akkurat på det her. La oss ikke være så snare til å lage hjemmesnekret teologi om hvorfor det her rammet oss, eller hvorfor det der rammet oss. Men vi vet jo ikke det. Hvorfor ble nå den syk da, som hadde bedt mer enn den her som ikke ble det? Vi vet jo ikke det. Jeg vet ikke det, og du vet ikke det. Så la oss ikke prøve å lage en hjemmelaget teologi av hvorfor det her skjedde eller det der ikke skjedde. Vi lever I denne verden, ja, men vi ikke av denne verden, sa Jesus I Johannes 17. De ikke av verden, slik som jeg ikke av verden. Vi har fått gå over fra døden til livet, fra mørke til lys. Den hellige ånd, den tredje personen I guddommen, har flyttet inn her. Og vi har fått I oppdrag å bære ham med oss ut. Så la oss heller, så lenge det dag, som skriften sier, oppmuntre hverandre, minne hverandre på det maktskiftet som faktisk skjedde. La det være det vi gjør, I stedet for å lage til teologiske forklaringer på det som ikke ble bra, og hele tiden falle I den, for det kan bli sånn, Du vet jo at jeg snakker ofte om grøftene på begge sider av veien og opptatt av å holde oss på en sånn sunn balanse på midten av veien. Og det jeg opptatt av I det her også, men jeg tror at vi har sklidt ned I grøfta litt på den ene siden av veien. I at vi så lett faller inn I den forklaringen med at ja, men vi jo her I verden og det, vi må skjønne at djevelen denne verdens Gud og det ikke så lett. Men la oss heller, så lenge det dag, oppmuntre hverandre, minne hverandre på det maktskiftet som skjedde. 2. Timoteus 1.10 sier at han gjorde døden til intet, og førte liv og uforgjengelighet fram I lyset ved evangeliet. 2. Timoteus 1.10 var det. La oss ikke så lett fristes til å bare forklare hvorfor det onde også rammer meg, men heller løfte vårt blikk og løfte våre tanker. For Kolosserne 3.2 sier, ha sinnet vendt mot de ting som der oppe, ikke mot de ting som på jorda, men ha sinnet rettet mot de ting som der oppe. Jeg har jo før delt med deg vitnesbyrdet mitt, om da jeg ble frelst, og hvor mørkt det var I tida før jeg ble frelst. Og jeg lå jo helt under for det mørke som I denne verden. Djevelen som denne verdens Gud. Jeg var deprimert, jeg var preget av tankemønstre som bare dro meg ned. Ja, men det her har jeg hørt før, sier du. Ja, men jeg tror faktisk akkurat den delen av mitt vitnesbyrd, det tåler vi å høre litt om igjen. Fordi at da jeg ble frelst, så skjedde det noen ting. Morgen etterpå, ikke akkurat under frelsesbønnen, men morgen etterpå, da jeg kom ut på trappa, så var gresset grønt og himmelen var blå. Fordi et nytt liv var født. Det gamle var forbi, se alt hadde blitt nytt. Men så var jo mange av tankemønstrene der fremdeles. Bibelen kaller jo det her sinnets fornyelse. Gjennom en periode på flere år så måtte jeg jobbe med det. Bytte ut usunne tankemønstre, putte inn masse Guds ord, sånn at Guds slags tanker om meg, om han og om andre mennesker fikk prege meg. Dette jo en livslang prosess. Fordi hele tiden blir vi beskutt med de her pilene som fienden prøver å treffe oss med. Løgnepilene. De onde pilene som han prøver å beskytte oss med. Så derfor trenger vi hele tiden å fylle på med. Hva sier Gud om det egentlig? Hva har Gud sagt om det? Hva sier Guds ord om det? Et eksempel fra dagens verden jo egentlig som så ofte før gjennom historien, men også igjen nå, så ser vi at kjærlighetsbegrepet blir jo gitt et innhold som langt ifra Guds slags tanker. Bare for å ta ett eksempel. Og da må jo vi finne ut, hva har Gud å si om det? Hva sier Bibelen som Guds ord om det? Og her det at jeg da opplever at vi også trenger å gjøre noen ting med hvordan vi tenker om alt det vonde som rammer oss. At ikke vi bare så lett aksepterer det. Nå snakker jeg ikke om forfølgelse, men for eksempel sykdom. Ja, det grøfter på begge sider av veien der også. Ja, det det. Det vil si vi kan ikke forvente at det blir som I himmelen her på jorda. Nej, det kan vi ikke. Men la ikke det føre til at vi blir liggende nede i den andre grøfta. For sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Da vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så la oss frimodig ta opp den hansken igjen da, kjære venner. Vi må ikke slutte å legge hendene på de syke. For han ble gitt all makt i himmel og på jord. Og med det utgangspunktet sendte han oss ut. Sykdom var ett eksempel. Mørke, depressive tanker som drar oss ned kan være et annet eksempel. Som jeg sa litt om i forbindelse med mitt vitnesbyrd. Eller hvis fienden stjæler ifra oss. Ja, hvordan, hva kan det være da? Ja, det kan du jo tenke på selv i ditt liv. Hva er det fienden har stjålet ifra deg? Kanskje han har stjålet mange år av livet ditt? Kanskje han har stjålet noen av relasjonene dine? Kanskje han har stjålet også ting inn i helse og inn i livet ditt på en eller annen måte? Jeg har bare lyst til å fortelle et kort eksempel på tyveri da. For det står jo at djevelen han stjeler, myrder og ødelegger, ikke sant? Så det at han stjeler er en ting. Dette er en litt sånn banalt eksempel, og jeg har tror jeg faktisk fortalt det en gang før, for lenge siden en gang, men det handler om en helt fysisk ting som ble frastjålet oss, men det er bare for å illustrere noe av de prosessene vi går gjennom når vi opplever tyveri. Jeg opplevde at vi hadde et innbrudd når jeg vokste opp, også i oppveksten, og huset var helt rasert og rotet rundt, og det er en forferdelig traumatisk opplevelse at noen bryter seg inn og bare roter rundt i alle sakene dine og stjerner masse ting. Men det eksempelet her er fra etter vi ble kristne, vi var i Afrika som misjonærer, og vi hadde ble frastjålet et dyrt videokamera, og det var umulig å få gjenskaffet det den gangen, der og da. Og sjansen for at tyven skulle bli tatt. Det er klart at hvis du har vært ute i Sentralafrika i misjon, eller så skjønner du det at sjansen for at det skulle bli gjenfunnet, eller at tyven skulle bli tatt, den er omtrent lik null. Jeg mener, så mye folk og så mye nød, og helt umulig å finne en gjerningsperson menneskelig sett. Men da kjente vi, og jeg tror egentlig det var Annelene som skal ha litt av æra for det da, så ikke jeg tar æra for det, men som ga inspirasjonen på det at, nei, men hvorfor skal fienden få ta det fra oss da? For det er jo han som stjerner. Så under inspirasjon fra den hellige ånd via henne, så reiste vi oss opp. Altså, åndelig sett da, ikke jeg tror ikke vi sto i rommet, men og vi ba og sa, nei, men du fiende, du får ikke stjæle fra oss det der. Og det endte faktisk med at vi fikk da det videokameraet tilbake. Så det er jo et lite mirakel. Det var bare en sånn bitteliten hverdagshistorie. Det er jo ikke så viktig i forhold til livets viktigere ting, men poenget er at det har skjedd et maktskifte. Hvis det har vært valg, nå har det jo nettopp vært valg, og hvis det har blitt maktskifte, hvis maktskifte er et faktum, og så bor jeg på en gård, en avsidesliggende gård langt oppe i Singsås en plass eller et eller annet sted uten nett, så kan det hende at det ikke har gått opp for meg at maktskiftet har skjedd. Det kan hende at jeg ikke skjønner det, selv om det faktisk har skjedd. Og dermed så vil jo jeg fortsette å leve og handle ut ifra omstendighetene før maktskiftet. Men i dag vil jeg opplyse deg om at maktskiftet har skjedd. Så når Jesus proklamerte ut, meg er gitt all makt i himmel og på jord, så var det fullbrakt. Og derfor kunne han si, gå ut i all verden, forkynn evangeliet for hele skapningen. evangeliet, de gode nyhetene om at veien til Gud åpen. Maktskiftet har skjedd, så veien har blitt åpnet. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Skal vi be sammen? Herre, vi ønsker først og fremst denne formiddagen å rette vårt blikk på deg. Det har du oppmuntret oss til, Herre, å feste blikket på deg. Du som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Så Herre, vi vender vårt sinn igjen mot deg og mot det som er der oppe. Ikke på verden omkring, der fienden går omkring som en brølende løve, Herre, men på deg. Og vi takker deg i formiddag for at du ble gitt all makt i himmel og på jord. Du som også har blitt min forløser, Herre. Du som har blitt min bror og min venn. Og på samme måte, Herre, som du sendte ut de første kristne, sånn sender du oss, Herre, nå. Du sender oss ut for å forkynne evangeliet. For å legge hendene på de syke, for å rense de ureine, for å befri de besatte og plagede, Herre. Herre, takk for det maktskiftet som skjedde. Så Herre, nå ber jeg om at du skal hjelpe oss, Herre, ved din hellige ånd, i hverdagen vår, og i hverdagen til hver enkelt som er her i formiddag, til å bygge på det nye livet, til å ta til oss av næringen om hvordan det egentlig står til, og orientere oss om situasjonen etter maktskiftet, og ikke bygge livet vårt på situasjonen før maktskiftet, Herre. Herre, at du hjelper oss, far, så vi kan fornye sinnet våre, Herre. I uka som kommer, og i tida som ligger foran, Herre. At ikke vi så, jeg ber her, at ikke vi så lett skal falle inn i verdens måte å tenke på, Herre. Jeg ber, Herre, at du må hjelpe oss å bevare hjertene våre. Så vi kan tenke dine slags tanker, Herre. Bevare vår tro, Herre, på at du er mektig. Du er mektig til å gripe inn, Herre. Du frelser enda i dag. Du helbreder i dag. Du vekker opp døde i dag. Herre, vi vil vende vårt blikk mot deg, Herre. Tro deg, Herre. Tro ditt ord. Herre, hjelp oss å stå oppreist i det i denne tida.